Ora Moldovei.
O seară bună vă spun de la Praga, din studioul Europe Libere.
Oana Serafim
și Radu Benea. Autoritățile moldovene susțin că au luat toate măsurile necesare pentru combaterea gripei aviare.
Nu toate gospodăriile țărănese cunosc măsurile de protecție.
La Luxemburg, ministrii de externe din Uniunea Europeană au discutat măsurile de prevenire a unei eventuale epidemii de gripă aviară după apariția unor noi cazuri în Grecia.
Republica Moldova ocupă locul 95 după indicele de percepție a corupției într-un număr de aproape 160 de țări, se arată în raportul pe anul acesta al organizației Transparency International.
În Transnistria vor putea fi organizate alegeri numai după democratizarea regiunii, a declarat astăzi la Chișinău președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel.
Pot spune că sunt pozitiv și optimist în ceea ce privește lansarea procesului de negocieri. Sunt mai puțin optimist în privința alegerilor din decembrie din Transnistria. Nu vom putea monitoriza aceste alegeri pentru că există foarte puțin timp pentru a organiza alegeri corecte și libere.
Și agenda culturală astăzi despre două spectacole susținute de trupe din Venezuela și România.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 18 octombrie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană s-au întrunit de urgență la Luxemburg pentru convorbire asupra gripei aviare. Vom reveni cu o relatare. O delegație NATO condusă de secretarul general Jaap de Hoop Scheffer începe o vizită de 3 zile în Ucraina. Un purtător de cuvânt a declarat Europei Libere că delegația NATO va avea convorbiri privind progresele Ucrainei în vederea reformelor necesare pentru aderarea la alianță. NATO va furniza autorităților ucrainene mai multe detalii pe măsură ce se vor apropia de punerea în aplicare a normelor alianței pentru aderare. Ce anume sunt aceste norme și cum pot fi atinse, a precizat purtătorul de cuvânt. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat ieri la Londra că speră ca negocierile de aderare la NATO să poată începe în primăvară. La Nalcik, capitala Republicii Cabardino-Balcaria din sudul Rusiei, televiziunea i-a îndemnat pe localnici să nu-și părăsească locuințele, în timp ce forțele de securitate continuă operațiunile de depistare a militanților care s-ar mai putea ascunde în oraș după atacurile de săptămâna trecută. Viceprocurorul rus pentru Districtul Federal Sudic, Nicolae Șepel, a făcut cunoscut că militanții care au luat parte la atacuri și-au procurat o parte din arme de la un birou regional al Agenției Federale pentru controlul drogurilor, care a fost ținta unui atac în decembrie trecut. Este prea devreme să știm care vor fi rezultatele investigației, pentru că trebuie încă să dovedim cine anume a fost implicat în atacuri, a afirmat Nicolae Șepel. Atacurile de la Nalcik din 13 octombrie s-au soldat cu peste 130 de morți. Ambasada Israelului de la Moscova informează că un diplomat israelian a fost bătut și jefuit pe o stradă din Sankt Petersburg. Atacurile împotriva străinilor se înmulțesc în Rusia. La începutul acestei luni, un student peruvian a fost bătut în Rusia centrală. În august, 2 angajați ai ambasadei Poloniei și un jurnalist polonez au fost bătuți, iar în iunie, ambasadorul Marii Britanii, Anthony Brenton, a fost jefuit la Sankt Petersburg. Ministrul de interne al guvernului cecen promoscovit Ruslan Alhanov a dat ordin ca polițiștii să împuște pe oricine care poartă mască. Oricine se teme să-și arate fața e un bandit, a declarat Alhanov și a făcut cunoscut că anul acesta în Cecenia au fost uciși 104 polițiști și 113 militanți. Președintele american George W. Bush s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Comisiei Uniunii Europene, José Manuel Barroso. Adresându-se jurnaliștilor, cei doi lideri s-au referit la relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Este foarte important ca în Europa să se știe că America prețuiește relațiile noastre, dorește ca Uniunea Europeană să reușească, dorește să colaborăm, punând bazele păcii prin promovarea democrației și a libertății, a afirmat președintele Bush. La rândul său, președintele Comisiei Europene a declarat jurnaliștilor:
This relation is very important.
Relația dintre Statele Unite și Uniunea Europeană este foarte importantă, în primul rând pentru că împărtășim aceleași valori ale libertății, democrației și drepturilor omului, a declarat la Casa Albă președintele Comisiei Europene. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a anunțat că se va permite locuitorilor din Cașmirul indian să vină în Cașmirul pakistanez pentru a se alătura operațiunilor de reconstrucție după cutremurul din 8 octombrie. Am decis să permitem cui dorește să vină în partea pakistaneză a Cașmirului pentru a se alătura rudelor în cadrul eforturilor de reconstrucție, a declarat liderul pakistanez. Anterior, autoritățile de la Islamabad respinseseră ajutoarele oferite de India. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Ministrii Agriculturii din România, Republica Moldova și Ucraina s-au întâlnit aseară la Suceava, unde au convenit să înființeze o comisie mixtă pentru combaterea gripei aviare în regiune. Prima ședință a grupului, care va elabora mai întâi un plan de măsuri comune, va avea loc joi la Odessa. Experți din România au acordat deja un anumit ajutor colegilor săi de la Chișinău, stabilind că în localitatea Orac, raionul Leova, cauza morții a 10 de păsări dintr-o gospodărie nu a fost gripa aviară. La aproape o săptămână după constatarea primului caz de gripa aviară din România, astăzi la Ministerul Agriculturii de la Chișinău a avut loc o ședință cu participarea șefilor de întreprindere avicole, medici veterinari și reprezentanții companiilor farmaceutice, la care s-a vorbit despre măsurile de profilaxie contra maladiei. Responsabil de la minister susțin că în Moldova s-au luat toate măsurile necesare pentru combaterea gripei aviare. Mai multe despre toate aceste evoluții de la corespondent noastră, Valeria Vițu.
Revenind de la întrevederea cu omologii săi români și ucrainean, ministrul Gorodenko a dat asigurări că se iau măsuri complexe de prevenire a gripei aviare, chiar dacă pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost înregistrate focare a periculoasei maladii.
S-a ajuns la concluzia că ar trebui să activăm concomitent în aspect trilateral pe problema prevenirii gripei aviare pentru a o izola în cadrul regiunilor respective din România și a avea un plan comun de activități în această direcție, monitorizarea permanentă a zonelor de sud ale țărilor noastre. Plus la aceasta este vorba despre un schimb de informații permanente, a face tot posibilul de a nu extinde acest virus mai departe.
Ministerul Agriculturii a dispus investigarea fiecărui caz de deces a păsărilor domestice. Starea de alertă a fost anunțată după ce în satul Orac, raionul Leova, câteva zeci de păsări au pierit din cauza infectării cu pasteriloză, un virus care provoacă simptome comparabile cu cele cauzate de gripa aviară. Iată ce spune șeful Direcției Medicină Veterinară a Ministerului Agriculturii, Dumitru Ierhan.
Nu a avut loc un caz ieșit din comun. Aceste păsări, nefiind vaccinate, au murit treptat. Această situație se întâmplă nu numai la Leova, dar și în alte localități unde nu se întreprind toate măsurile obligatorie de profilaxie a bolilor infecțioase.
L-am întrebat și pe medicul șef veterinar din raionul Cahul, Pantelei Rusu, ce măsuri sunt luate într-o zonă care se află la frontieră cu România.
La oamenii Zurzulești și Cahul, spitrice din dezinfecție la toate automobilele, autocamioanele care pătrund în Republica noastră, în satele care îs mezieșe cu granița României, sunt întâmpinați toți medicii veterinari. Sătenii, la momentul dat, țin închise rațele gâștri. Fermele aviare dispun de toate necesarele de dezinfectante pentru bariere. Nu se dă voie la populația străină ca să intre în fermele aviare.
Am stat de vorba astăzi despre pericolul gripei aviare cu mai mulți locuitori din suburbia Durlești, a municipiului Chișinău, care cresc păsări pe lângă casă.
Ați auzit de gripa aviară?
Știu că e ceva care e pericol pentru sănătatea omului, dacă se întrebuințez care ce e afectată. Dacă o întrebuințez și este prelucrată termic, nu e strașnic.
Nu întreprindeți deocamdată nimic.
Nimic așa, ca să tăiem păsările sau să le izolăm. N-am întreprins încă nimic. Cred eu că statul ne va informa, ne va spune ceva, dacă există un pericol în țară sau vine spre noi ceva. Dar până ce fi, nu simțim acest pericol.
Am auzit și știm, par primele simptome, când găina cu respirația se vede deodată cum îmi lăpeptul, creasa îi se învinisește, pe picioare apar niște pete de sânge, de picioare nu poate merge.
Găinile dumneavoastră sunt izolate?
Da, ele sunt vaccinate în fiecare an, nu avem probleme cu asta.
Deocamdată nu facem nimic, nu le închidem, nu le izolăm, le lăsăm libere.
Simptomele le știm, au vorbit pe televizor, ne uităm, avem veterinarul nostru. El numai poate să-mi spui, dacă ceva, le ucidim. Mai mult gripa asta vine de sus, de la păsări zburătoare.
Populația din localitățile rurale, deși pare a fi suficient de informată, deocamdată nu se grăbește să respecte cu strictețe măsurile impuse de Ministerul Agriculturii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi că în apropierea hotarului cu Ucraina au fost descoperite noi cazuri de gripă aviară la păsări, ceea ce confirmă riscul extinderii maladiei asupra Ucrainei vecine.
În apropiere de granița cu Ucraina, la aproape de Chiar-Osetii, unde avem un diagnostic seropozitiv serologic la o lebădă, și de asemenea avem în zona Maliuc, la mai multe lebede, seropozitiv analizele conform buletinelor.
La Luxemburg, miniștrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene au discutat despre măsurile de prevenire a unei eventuale pandemii. Reprezentantul Uniunii Europene pentru ocrotirea sănătății, Marcos Ciprianu, a declarat că pătrunderea în Europa a virusului asiatic nu reprezintă riscuri de trecere a acestuia la om și respectiv de declanșare a unei pandemii. Însă, Uniunea Europeană va întreprinde toate măsurile de combatere eficientă a gripei aviare. Dan Alexe cu mai multe detalii.
Oficialitățile europene au căutat să trimită astăzi un mesaj liniștitor populației Uniunii. Uniunea e gata să răspundă amenințării, au spus miniștrii de externe reuniți la Luxemburg, și au fost luate toate măsurile pentru a preveni răspândirea epidemiei. Șeful diplomației europene, Javier Solana, a afirmat la rândul lui că nu există niciun motiv de panică. Pe de altă parte, miniștrii de externe nu au putut să ignore faptul că, după Turcia și România, virusul a fost depistat ieri pe o insulă din Grecia, altfel zis, pe teritoriul Uniunii. Miniștrii au anunțat astfel că este vorba de o primejdie globală, pentru a cărei combatere e nevoie de o strânsă cooperare internațională. Și, desigur, sub presiunea experților, ei au trebuit să admită că virusul ar putea deveni distrugător dacă ar trece de la păsări la oameni. Chestiunea sanitară e dublată de una economică. Europa interzice importurile de păsări și produse din pasăre din zonele atinse, cum a făcut-o cu Turcia și România. Experții Uniunii efectuează acum teste în Bulgaria și Croația, iar Grecia a interzis singură exportul de păsări din zona insulară considerată atinsă. Țările Uniunii au avut timp să se pregătească pentru asta. Virusul gripei aviare a fost identificat încă acum 2 ani și între timp a ucis milioane de păsări în Asia și cel puțin 60 de persoane, cazuri identificate, majoritatea în Vietnam. Răspândirea virusului este însă greu de controlat prin faptul că principalul vector de transmitere sunt păsările migratoare. Criticii spun însă că, în ciuda măsurilor anunțate, țările Uniunii nu au stocat încă suficient de multe doze de vaccin pentru a face față unei epidemii. Organizația Mondială a Sănătății a recomandat guvernelor de pe întreaga planetă să aibă în rezervă doze de vaccin pentru un sfert din populație. Or, toate țările Uniunii Europene luate împreună nu au nici măcar 10 milioane de doze pentru o populație totală de aproape o jumătate de miliard de locuitori. Pe deasupra, vaccinul actual, numit Tamiflu, nu vindecă boala, ci nu face decât să întărească corpul împotriva gripei aviare. În concluzie, cum a recunoscut-o în mod deschis înainte de convorbiri ministrul leton de externe Artis Pabriks, în momentul de față nicio țară nu este cu adevărat pregătită să răspundă unei epidemii cum e cea care se anunță. În aceste condiții, reuniunea de urgență a miniștrilor de externe nu este altceva decât un exercițiu retoric și politic menit să liniștească populația. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Organizația neguvernamentală Transparency International a dat publicității un nou raport privind indicele de percepție a corupției în lume. În ce privește Republica Moldova, ea rămâne în categoria țărilor ce se confruntă cu o corupție endemică, deși situația s-a îmbunătățit puțin. Moldova e situată pe locul 95, deci cu 7 poziții mai jos decât România, dar se află înaintea Ucrainei și mult înaintea Federației Ruse. Din același grup cu Moldova fac parte India, Gabon, Iran, Mali și Tanzania. Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu Republica Moldova, directorul executiv al organizației Transparency International, David Nussbaum, prin telefon de la Londra.
Moldova's score this year is improved on last year somewhat, but it's still a country that is suffering enormously from high levels of corruption as well as.
Punctajul Moldovei e întrucâta mai bun decât anul trecut, dar Moldova e în continuare o țară care suferă enorm de pe urma unui grad foarte înalt de corupție, dar și de pe urma propriilor sale constrângeri de ordin economic. E o țară care are probleme pe foarte multe fronturi. Cred că pentru ca Moldova să vadă o schimbare, trebuie continuată căutarea de modalități de a ajuta reforma economică și reforma instituțiilor politice, iar aceasta e o schimbare imperios necesară pentru toate țările din această regiune. Fiecare guvern trebuie, desigur, să-și aleagă propria ordine a modificărilor care trebuie operate și unul din lucrurile pe care le facem noi aici la Transparency International sunt așa numitele studii de integritate națională. Ele sunt unelte de diagnoză prin care se identifică problemele, se află unde sunt aspectele pozitive și cum se poate construi pe aceste aspecte. Studiile acestea identifică de asemenea schimbările de care e nevoie în legi, instituții sau în moduri de operare și așa mai departe.
David Nussbaum, directorul executiv de la Transparency International. Corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporșic, a stat de vorbă cu directorul executiv al filialei moldovene a organizației, Lilia Carasiuc, pe care a întrebat-o mai întâi cu ce se deosebește situația de anul acesta de cea din anul trecut.
Pentru Republica Moldova vedem o îmbunătățire relativă a situației. În anul 2005 suntem pe locul 95 din 156 țări. În anul 2004 am fost pe locul 117 din 146 țări. Comparativ cu alte țări am progresat și în valori absolute, adică dacă indicele corupției era egal cu 2,3 în anul 2004, acum este 2,9. Ceea ce înseamnă o îmbunătățire este vorba de o evaluare pe o scară de la 1 la 10, unde 10 înseamnă perfect.
Cum se prezintă Republica Moldova în comparație cu țările Uniunii Europene sau cu alte țări vecine Republicii Moldova?
Dacă medie pentru țările Uniunii Europene este 6,7, în Moldova este 2,9. Înseamnă că avem foarte mult de lucrat la acest capitol. Dacă ne comparăm cu vecinii noștri, indicele pentru România este 3. Suntem foarte aproape, mai aproape ca niciodată. Ucraina marchează 2,6. Între țările CSI, dacă în anul 2004 ne aflam undeva pe la mijloc, în anul 2005 suntem pe locul 2, adică printre cei mai cu succes, după Armenie.
Despre ce fel de corupție este vorba, de mica corupție sau este vorba de marea corupție?
Sigur că orice sondaj, chiar dacă ele sunt întrebat și businessmanii, și gospodăriile casnice, și investitorii străini, cel mai important, nu reflectă corupția mare. De aceea noi la Precis putem să spunem că avem careva progres la prevenirea și combaterea corupției mici. Ceea ce ține de corupția mare, aceasta rămâne în afara cercetărilor. Corupție mare înseamnă tranzacții ilicite prin corupție de dimensiuni foarte mari, care au loc în eșaloanele puterii, nivel cel mai înalt.
Acest sondaj a fost efectuat și în Transnistria și, în general, cât de credibil poate fi un asemenea sondaj?
Toate aceste cercetări nu acopere teritorii cum ar fi Transnistria. Nu putem compara corupția din Republica Moldova de partea dreaptă a Nistrului și partea stângă. Este vorba de două sisteme absolut incomparabile. În unele cazuri puterea aparține la un clan foarte îngust și criminal în cazul Transnistriei și atunci sigur că multe tranzacții se fac doar cu acordul la câteva câteva persoane. În partea aceasta este vorba de economie de piață, de democrație și sigur că sunt mai multe șanse pentru corupție de a penetra în mase largi. Deci eu nu le-aș compara. Cât de credibile sunt aceste rezultate? Indicele perceperii corupției se efectuează la comanda Transparency International din Berlin și se face în Anglia, Marea Britanie, și așa ceva se face pentru a evita careva atitudini subiective dinăuntru țării. Dar recent Transparency International a publicat un șir de cercetări, printre care este și cercetarea diagnosticul mitei în afaceri, și avem un șir de indicatori care, într-un fel sau altul, demonstrează o ameliorare a situației. Astfel se schimbă atitudinea businessmanilor față de funcționarii statului, de exemplu față de inspectori fiscali. Adică dacă 5 ani în urmă doar fiecare a cincilea businessman considera că inspectorul se conformează legii, în anul 2005 deja 40% din businessmani consideră că inspectorii sunt onești. Dacă în anul 2000 circa jumătate din businessmani considerau că statul mai mult le încurcă, acum deja doar iarăși circa 20% au această opinie. Sigur că aceasta nu înseamnă că situația dramatic se ameliorează. Poate și societatea se maturizează și devine mai puțin maximalistă în evaluările sale.
Lilia Carasciuc, directorul executiv al filialei moldovene a organizației Transparency International, răspunzând întrebărilor lui Sergiu Prapoștic.
Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției de la Chișinău a declarat că deține suficiente probe pentru menținerea în arest preventivă a directorului băncii comerciale Victoria Bank, Victor Țurcan, reținut pe data de 14 octombrie pentru tentativă de dare de mită. Avocații acestuia au afirmat însă într-o conferință de presă că Victor Țurcan ar fi victima unor cercuri influente care încearcă să pună mâna pe pachetul de control al acțiunilor băncii Victoria Bank. Elena Cioina relatează.
Lui Victor Țurcan îi se incriminează potrivit avocaților că ar fi cerut $15,000 de la Adrian Nichifor, coproprietarul unei societăți comerciale care se ocupă de fabricarea ferestrelor Termopan, în schimbul unui credit de o jumătate de milion de dolari ce ar fi solicitat de la Victoria Bank. Ofițerii de la Centrul Anticorupție recunosc faptul că directorul băncii nu a fost prins în flagrant, dar el ar fi încercat să obțină recompensă printr-un intermediar cercetat în calitate de complice. Avocații au dat publicității și numele acestuia după ce l-a nominalizat mai întâi Centrul Anticorupție. Iată ce spune șeful adjunct al secției Relații Externe, Protocol și Mass Media de la centru, Eugen Vițu.
Dorel Țurcan a fost reținut în flagrant imediat după ce a primit suma de bani indicată. A recunoscut că banii i-a primit de la o persoană, însă ca o datorie mai veche, fapt afirmat de obicei de persoanele care primesc sume de bani drept mită.
Pentru că Victor Țurcanu nu a fost prins în flagrant delict, afirmă avocații, nu există temei ca directorul băncii să fi fost arestat. Iată ce spune avocatul Gheorghe Amihălăchioaie.
Pe data de 12 octombrie, la 19:46, a fost reținut în flagrant Dorel Țurcanu cu cei $15,000 pe care i-a luat de la unul din frații Nichifor. Lucrul ăsta a avut loc la Buiucani, lângă sediul firmei fraților Nichifor. Ca mai apoi să fie reținut la 20:35, atunci când se deplasa domnul Țurcan de la Victoria Bank acasă, a fost blocată mașina dumnealui de 3 automobile ale Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. Cu forța a fost scos din mașină șoferul și maltratat.
Avocatul a adăugat că, potrivit declarațiilor clientului său, Dorel Țurcan i-ar fi adresat în repetate rânduri pretinsa rugăminte a fraților Nichifor să li se acorde creditul. Iar pentru a nu tergiversa procedura, Dorel Țurcan i-ar fi propus președintelui Victoria Bank o recompensă pe care directorul Țurcanu a respins-o fără tăgadă, spune avocatul.
În conformitate cu codul de procedură penală, ofițerul de urmărire penală sau procurorul scrie declarațiile așa după cum le transmite persoana audiată. Și atunci el a spus, eu l-am trimis în masa, m-a scuzat.
Avocații au mai declarat că secția creditară a băncii a decis să le acorde fraților Nichifor creditul de $500,000 cu mult înainte de incidentul ajuns în vizorul anchetatorilor, însă solicitanții nu au venit să primească banii. Prin urmare, avocații nu exclud că reținerea lui Victor Țurcanu ar fi o scenare. În altă ordine de idei, Ami Hălăchioaie a spus că de mai mult timp există conflicte între președintele băncii și unul dintre acționari care reprezintă interese la 5 firme ce dețin 28% din acțiunile Victoria Bank și care i-ar fi propus președintelui să se retragă din afacere vânzându-și o parte din acțiuni. L-am rugat pe Eugen Vițu să comenteze reținerea lui Victor Țurcanu.
În cazul în care Dorel Țurcan nu era să fie reținut în flagrant, exista pericolul real că va fi pierdut controlul asupra obiectului infracțiunii, cei 15.000 dolari americani, care puteau fi transmiși lui Victor Țurcan peste câteva zile.
Victor Țurcanu și Dorel Țurcan au fost reținuți în ziua de 12 octombrie. Judecătoria sectorului Buiucani a emis pe numele lor mandate de arest pe un termen de 10 zile. Între timp, Asociația Băncilor din Republica Moldova a decis să depună o garanție pentru eliberarea lui Victor Țurcanu, iar avocații s-au declarat hotărâți să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului dacă va fi respinsă contestarea lor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Un alt caz aflat de ceva timp în atenția opiniei publice și suspectat de unui observator care avea și implicații politice, pare să-și fi găsit astăzi rezolvarea. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a retras licența de emisie a companiei Analytic Media Group, care deținea dreptul exclusiv de redifuzare pe teritoriul Moldovei a postului rusesc de televiziune Pervy Canal. Cu un vot la limite, membrii Consiliului au decis să dea această licență unei alte companii, Media Satellite. Foștii proprietari au acuzat puterea de intervenție pe piața media, pe motiv că acum o lună întregul pachet de acțiuni al companiei a fost cumpărat de Kiril Lucinski, fiul fostului președinte Petru Lucinski. Mai multe în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Președintele CCA, Ion Mihailo, a declarat că frecvența a fost scoasă la concurs în condiții perfect legale, în baza unei scrisori semnate de directorul întreprinderii de stat radiocomunicații, Victor Bodulescu, care a anunțat cea de-a treia rețea de stat de difuzare a semnalului TV ca fiind disponibilă, întrucât Analytic Media Group și-a schimbat proprietarul. Mihailo a insistat ca problema redistribuirii licenței de emisie pentru retransmisia postului Pervy Canal să fie examinată în ședința de azi, chiar dacă vechii proprietari ai licenței între timp au atacat în judecată întreprinderea radiocomunicații și au refuzat pe acest motiv să-și depună dosarul la concurs. Scrisoarea semnată de Bodulescu au contestat-o și unii membri ai Consiliului. Iată cum și-a motivat opinia Svetlana Chifa.
Totuși, care este rolul Consiliului Audiovizual? În răspuns, scrisoarea adresată semnată de domnul Bodulescu este scris așa.
A treia rețea de stat pe care este retransmis postul Pervy Canal a fost prin hotărârea guvernului redistribuită companiei Media Satellite.
Și pentru mine este traiu. Cine decide cui să aparțină această canal? Consiliul Audiovizual?
Cele mai multe nedumeriri le-a provocat însă existența a două contracte ce oferă dreptul exclusiv de a retransmite Pervy Canal. Unul a fost prezentat membrilor CCA în fotocopie de reprezentanții Media Satellite, iar cel de-al doilea, în original autentificat notarial, l-a prezentat Analytic Media Group. Pentru că managerii de la Media Satellite au refuzat să prezinte originalul contractului, Anatol Golea, directorul Pervy Canal v Moldove, a lansat presupunerea că s-ar putea să fie vorba de un document îndoielnic și iată de ce.
Eu cred că Pervy Canal este o organizație prea serioasă pentru ca să semneze concomitent două contracte de exclusivitate. Noi v-am prezentat tot pachetul de documente. Ultimele scrisori de confirmare a contractului nostru cu Pervy Canal sunt datate cu 12 octombrie. Dat fiind acest fapt, noi cerem anularea concursului.
Deși au fost rugați cel puțin să amâne luarea unei decizii pe marginea cazului litigios până la examinarea acestuia în instanță, CCA a retras licența de emisie de la compania Analytic Media Group și a acordat-o societății Media Satellite. Solicitată după ședință, reprezentanta Media Satellite, Mariela Bujoreanu, s-a abținut de la comentarii. Directorul care a pierdut însă licența, Anatol Golea, ne-a declarat următoarele.
Este o decizie ilegală, dat fiind faptul că însăși concursul a fost ilegal. A fost concurs organizat pentru o rețea, licența pentru care a fost eliberată în decembrie anul trecut, pe o perioadă de 5 ani. Prin această decizie, Consiliul Coordonator se implică într-un nou scandal, pentru că însăși anunțarea concursului a fost atacată în instanță de judecată. Avocatul a prezentat astăzi recursul judecății de a asista concursul până la ședința judecății.
Proprietarul Analytic Media Group, Kiril Lucinski, întrebat dacă întrevede o motivație politică a deciziei de a-i se retrage licența imediat după ce a cumpărat întregul pachet de acțiuni, a evitat răspunsul.
Eu nu vreau acum să comentez acest caz, pentru că, încă o dată, să spun că asta e primător. Este judecat, instanțele judecătărești și vom vedea. Dacă nu vom găsi și acolo lege și dreptate, înseamnă că poate și ceva să vă explic mai amănunt așa.
Președintele CCA ne-a declarat la rândul său că refuză să comenteze zvonuri și presupuneri speculative, dând asigurări că telespectatorii nu vor avea de suferit.
Consiliul Coordonator va face tot posibilul să nu fie întreruptă emisia la Первый канал în Moldova.
Pe parcursul ședinței, reprezentanții Media Satelit au declarat că dispun de echipamentele necesare pentru a prelua retransmiterea în Moldova a postului Первый канал chiar de mâine. Avocații susțin însă